Louise.
Hej Karina.
Så sidder vi her igen. Og vi har endnu en gang et lidt særligt emne på programmet. Det er jo sådan, at vi jo begge to, det ved dem, der har lyttet med til de seneste afsnit, tænker jeg da, vi er begge to forældre. Jeg har jo Alfred, der bliver 3 år til august, og jeg har lillebror, der kommer til at fejre sin 0-års fødselsdag til august også, forhåbentlig, måske allerede juli. Crossed fingers! Og du har jo også en lille børneflok.
Jeg har 3 styk.
Ja.
Jeg har Amanda på 10 år, og så har jeg Nicoline på 7,5, og så har jeg Eleanor på 4 år. Mm. Så det er en pigebande, kan man sige.
Ja, ja.
Ja.
Og her kommer jeg med min lille drengebande, og så har jeg jo selvfølgelig også min bonus. Det er sådan, at da jeg lærte min kæreste at kende, havde han jo en datter fra et tidligere forhold, der har vi Nana, som bliver 18 til november. Og jeg tror egentlig godt, man sådan lidt kan sige, at fælles for vores børn er, at de har nogle særlige behov i et eller andet omfang, på den ene eller den anden måde. Nana sidder i kørestol, er født med, ja, for dem, der kender lidt forskellige sygdomsting, så er hun født med rygmarvsbrok, skoliose, hydrocephalus. Bare sådan lige for at nævne det sådan i overordnet træk. Der er mange, der spørger, nå, kan hun snakke, kan hun kommunikere? Og ja, det kan hun godt. Og vigtigst af alt er, hun jo bare en fantastisk dejlig pige. Alfred har nogle udfordringer, som kan være svære ligesom at italesætte, når han er så lille. Men hvor vi allerede nu har PPR ind over og er ved at se, jamen, skal han i udredning, eller hvad skal der egentlig til. Han har sådan nemme måde at fortælle på, at han har rigtig mange nedsmeltninger. Man begyndte allerede sådan at kigge lidt, være sådan lidt ops på ham, da han var helt baby, fordi det der med øjenkontakt var rigtig, rigtig svært at få trænet. Og havde også ekstra jordmor, eller hvad hedder det? Ikke jordmor. Vi havde ekstra sundhedsplejerske med ind over, fordi der var de her udfordringer her med det. Og der fik vi at vide, at det kunne være et tegn på autisme. Det var ikke sikkert, det var det, men det kunne være det. Og det er sådan lidt der, hvor vi står nu. Nu er vi så ved at få set, hvad der sådan skal ske der. Og jeg ved, at du, Louise, I har jo også kæmpet med nogle ting. Og sådan lige for at fortælle lytteren, hvorfor jeg overhovedet bringer det her op. Fordi det vi kommer til at snakke om i dag, som fylder rigtig meget i vores hverdag, og som er noget af det vi snakker rigtig meget om også, det er jo det her med at bruge vores intuition i vores forældreskab. Fordi en ting er, at vi kan have alle mulige eksperter, der kan sige alt muligt. En anden ting er, hvad siger en mors intuition? Og jeg personligt, og det ved jeg, at det har du samme holdning som mig, Louise.
Ja.
Men jeg mener jo i virkeligheden det her med, at jamen, vi ved bare bedst, når vi altså følger vores intuition, når vi først kan adskille det her med, hvornår er det rent faktisk vores intuition, der taler, og hvornår er det den viden, vores ego har fra Google, ikke? Altså, fordi jo, den skal man også nogle gange passe lidt på. Og jeg tror også, det er det, der gør, at de offentlige instanser nogle gange har lidt svært ved at tage seriøst, når en morstum står og siger, jeg tror sådan og sådan. Men præcis. I har også kæmpet med nogle ting i forhold til jeres piger, og jeg ved også, at I har også haft stået i nogle situationer, hvor at du har holdt fast i din intuition, hvor at du har stået med noget fagpersonale, som har stået sådan lidt og sagt, ah, skulle vi nu lige,
ja.
Vil du fortælle lidt om det?
Det kan du tro. Jamen, hvis jeg sådan lige skal forklare sådan lidt overordnet først, så har jeg jo Eleanor på 4 år, som allerede da hun var ret lille og spæd, 2-3 måneder gammel, begyndte at have sådan nogle krampeanfald. Allerede dengang havde jeg lidt en fornemmelse af, at det her det er ikke bare, det er ikke bare mavekramper og kolik. Altså hun skreg rigtig af store dele af sådan et døgn. Og det var enormt hårdt at være i, og de eneste måder, man kunne få hende til ro på, det var enten ved at sidde og bounce på en fitnessbold med hende op og ned, eller fandt vi så heldigvis ud af en slyngevugge, hvor vi kunne lægge hende i og gynge hende op og ned i. For den her op og ned bevægelse kunne ligesom berolige hende. Men hun blev ved med at blive vækket af de her krampeanfald, helt fra hun var sådan 2,5-3 måneder gammel startede det. Og det var vi til læge med af flere omgange. Vi var i kontakt med sundhedsplejerske, som også så det. Vi var, altså, jeg ved ikke, hvor meget sundhedsfagligt personale, vi faktisk var i kontakt med, for ligesom at høre, hvad er det her for noget. Vi var også til en behandling på sådan noget kraniosakral terapi, fordi vi tænkte, måske det kunne hjælpe. Og alle sammen sagde, jamen altså, det her, det er jo bare, det er jo en form for mavekramper. Det er, fordi hun har ondt i maven, at hun krumper sig sammen. Og jeg, hver eneste gang tænkte jeg bare, det kan ikke passe. Altså, det kan ikke passe, fordi det kommer i serier. Altså, det er som om, at altså, det giver bare ikke mening. Altså, på nogen som helst måde. Og ja, så gør man jo det der med, at man googler. Man googler jo symptomerne og det ene og det andet, og finder ikke frem til noget som helst, der er særlig brugbart, fordi det kan være alt muligt, lige fra kræft til kolik. Altså, du kan ikke vide, om det er i den lette ende, eller om det er i sådan en helt alvorlig ende. Men noget ind i mig, altså ikke, min intuition sagde mig bare, at det her, det er noget, jeg skal handle på. Jeg bliver nødt til at gøre et eller andet mere, end det jeg gør nu. Jeg optog, altså filmede et af hendes anfald, begyndte vi at kalde dem hjemme ved os, fordi det var det, vi følte, det var. Så vi begyndte at optage dem, og så bestilte vi en ny tid ved lægen, hvor vi var hen og viste det her klip. Lægen sagde faktisk stadigvæk bare, det ligner bare sådan noget mavekrampe noget. Det er i hvert fald ikke noget, I skal være bekymret for, det går over igen. Hun skal bare lige være lidt ældre, så stopper det. Sådan er det med kolik, altså. Så der var sådan lidt officielt, at vi fik at vide, at det er bare kolik. Du skal da være med at bekymre dig så meget.
Jeg er simpelthen nødt til at lige høre, kan vi lige prøve at tage den der med kolik en gang? Fordi, er det for noget? Altså, den fik vi jo også at vide med Alfred. Alfred havde jo nogle bevægelser også, hvor vi havde nogle læger, der ret hurtigt satte ind og mente, at det var noget epilepsi, og det var... Jeg vil ikke komme ind. Jeg tror, at jeg i en af de tidligere episoder har beskrevet den her situation her med Alfred, da han var et par dage gammel. Hvor jeg taler med Stine, hvor vi taler omkring i virkeligheden markedsføring med hjertet. Men der tager vi også fødselshistorier med ind. Og det her med kolik, hvad fuck er det for noget crap? Kolik er, og igen, den her, den står på min egen regning. 100%. Der kan sikkert godt sidde nogle fagpersoner eller nogle derude og sidde og have en helt anden mening, og det er så fint, men hvad fanden er det for en skraldespandssygdom? Altså, vi fik det jo også at vide, fordi Alfred han skreg rigtig meget, fordi vi havde rigtig mange udfordringer. Vi endte med at måtte køre til Tyskland, da han var knap 6 måneder gammel, for at få opereret hans tungebånd, fordi det blev ved med at være et problem. Vi rendte til osteopater, kraniosakralterapeut og fysioterapeuter og kiropraktor og pis og lort og papir, og uanset hvad vi gjorde, nej, alle de her behandlere her kunne godt se, der var noget, og blev ved med at snakke også om det, som om at for eksempel, når han havde været til kraniosakralterapi, blev han løsnet op, så fik han en flaske, fordi han kunne jo, sjovt nok ikke amme, men det var jo bare kolik, så fik han en flaske, og efter flasken så kunne hun starte forfra med behandlingen, fordi så var han fuldstændig anspændt igen, så der var jo noget i forbindelse med det her med at spise, som triggede det her, og som gav ham alle de her spændinger, og som dermed på grund af spændinger gav ham de her rystelser. Han har dem faktisk stadigvæk, men det er følelsesbetinget. Så det trigger, han får de her spændinger og rystelser, hvis han bliver meget, meget begejstret, eller meget, meget frustreret, eller et eller andet kommer ud i følelserne sådan. Ikke? Hele vejen igennem, da han var lille, fik vi hele tiden at vide, om det bare kolik, det går over, når det bliver 6 måneder, om det går over, når det bliver 9 måneder, om det går over, når det bliver et år. Det går over. Det er bare kolik. Det er som om, at lærerne især tager alt, hvad der er af, nå, men det kan jeg ikke lige forklare, det ved jeg ikke, hvad er for noget med dit barn. Dit barn, det skriger, der er noget galt. Ja, det kan jeg da godt se, vi kalder det kolik. Værsgo, så tager du det bare roligt, lille mor. Sorry, jeg havde bare lige brug for at komme ud med det her, at hold kæft, hvor er det bare en frustrerende, jeg vil faktisk nærmest ikke engang kalde det diagnose, men jeg ved ikke, hvad jeg ellers skal kalde det, men hvor er det bare frustrerende, når lærerne står og siger, det er bare kolik, når man netop kan mærke, det er mere end det, og det kan godt være, at det er bare kolik, men er det, når vi så siger kolik, det sagde jeg også til min læge på et tidspunkt, kan vi så blive enige om, at kolik, det er definitionen på, at et barn græder mere end x antal timer i et døgn? Jamen, det kan vi godt. Okay. Kan vi så også godt blive enige om, at det er et symptom? Ja. Okay. Men hvad er årsagen så? Er årsagen, at der er ondt i maven? Er årsagen, at det er glukose, eller, ikke glukose, men jo, det kunne det for den sags skyld også være, men er det, at det er laktose, eller at det er gluten, eller er det, at det er, hvad fuck er det, der gør, at barnet skriger? Er det spændinger? Er det, what, altså, lad os nu for fanden få fundet ud af det, fordi der er en årsag til, at barnet skriger.
Det er
uanset det. Hvad. Og ja, vi kan godt vælge at sige, det kunne ligge og lukke øjnene, men for fanden, det vil man jo ikke gøre med et brækket ben. Nå, du kan ikke gå på benen. Nå, det er jo bare ondt i benet, vel?
Altså, det går over om et halvt år, når det vokser sammen igen. Altså selv.
Ja. Og man vil jo ikke engang undersøge, om det ikke er vokset sammen, eller om det er noget, der er brækket, eller hvad det er, vel? Altså, det er jo det, der er så fuldstændig fucked up crazy, bare fordi børnene ikke har et sprog, bare fordi børnene ikke... Altså, vi kender jo ikke vores spædbørn på den måde nok til, at vi kan læse... at når det er det der er galt, når barnet gør sådan. Vi ved bare, at der er noget galt, når barnet gør sådan. Og hvad det så er, det tager jo noget tid at læse, og jeg tror på, at det er derved, at man kan sige, nå, så stopper kolikken, fordi bla bla, fordi så begynder vi at læse og forstå. Men, ja, sorry, den havde jeg simpelthen bare sådan brug for, og
det skulle lige ud. Sådan en,
ja, det skulle virkelig lige ud, fordi det der med kolik, det er simpelthen, men ja, hold kæft, hvor har jeg hørt den tit, og hvor har jeg snakket med mange andre mødre, der også har fået den der skraldespandstitel. Det er bare kolik. Og jeg bliver så, jeg ved ikke, om man kan fornemme det, jeg bliver lidt sur hver gang.
Ja.
Jeg bliver lidt hissig. Mm? Sorry.
Men ja, det er jo netop det her med, hvorfor, altså man skal jo finde årsagen bag.
Mm-hmm.
Ikke? Altså, for jeg stod også med et barn, der græd virkelig, virkelig, virkelig meget. Men jeg havde det sådan lidt, jamen, altså det er jo ikke fordi, det handler om at få sagt, jamen det er kolik, og så finder jeg ro i det. Nej. Jamen der må være, altså igen, jamen, man tænker jo som mor, jamen der må være en årsag til, at mit barn græder. Altså, så lad os nu prøve at få fundet ud af, hvad årsagen er. Altså, og der havde jeg bare en eller anden stærk fornemmelse af, at der er noget mere her. Det er ikke bare mavesmerter, som i øvrigt meget ofte bliver, altså når du siger kolik, så tænker de fleste læger og sundhedsfaglige personale i hvert fald, jamen så er det maven, den er gal med. Men det behøver det jo egentlig ikke at være. Det kan jo være alt muligt andet. Ubalance i ens nervesystem på en eller anden måde, der gør det. Nå, men vi tager til læge og viser det her klip til lægen, og lægen siger stadigvæk det her med, jamen, at det er mavekramper. Ligner det. Det er i hvert fald ikke, altså han var ikke sikker, han havde godt nok ikke set det før, men altså, han var ret sikker på, at det var ikke noget, vi skulle bekymre os for. Og da han siger det her med, at han ikke har set det før, så tænker jeg jo straks, så er der jo noget.
Mm-hmm.
Så skal vi jo netop have det undersøgt. Hvis ikke du har set det her før, så er det jo lige præcis grund til, at vi skal have det undersøgt nærmere, fordi så er det ikke noget, du, altså så ligger det uden for din lægefaglige videnskab. Mm-hmm. Hvem skal vi så have fat i? Så jeg forlanger simpelthen, at vi vil gerne undersøges, altså et børnelæge eller et eller andet. Okay, sagde han så, jamen det, altså det kunne han da godt, altså han kunne da, men altså det var han ikke sikker på, at de ville se os deroppe, hvis det var, men han kunne da godt prøve, altså han kunne da godt prøve at ringe til dem og høre, om det var noget, de ville kigge på. Ja tak, gider du lige.
Mm-hmm.
Og det får han så gjort, og vi får at vide, jamen vi skal tage til vagtlæge med hende. Om aftenen, hvis det er, at hun fortsætter med at gøre det. Altså, vi skal simpelthen ikke direkte ind på akutmodtagelsen eller noget som helst. Nej, vi skal tage til vagtlæge med hende om aftenen, hvis vi synes, at det fortsætter altså, i løbet af dagen.
Ja, fordi så er det heller ikke hans beslutning. Så har han jo ligesom ansvarsfraskrevet sig selv, ikke?
Ja. Så han tænkte, så var det nok egentlig bedre, at vi kørte den vej igennem. Så hvis det nu var, at det fortsatte længere ud på dagen, og det simpelthen ikke gik over, jeg ved ikke, hvad han havde forestillet sig. Nu var det jo sådan noget, der havde stået på i flere måneder, men han tænkte, at det kunne godt være, at det lige gik over i løbet af dagen, åbenbart. Men hvis det nu ikke gjorde det, så kunne vi jo ringe til vagtlægen om aftenen Og så kunne vi jo tage op og få det kontrolleret derop. Og så kunne vagtlægen jo sende os videre, hvis vagtlægen tænkte, at det var noget, vi skulle kigge nærmere på.
Det var grotesk.
Så vi tog hjem igen. Og selvfølgelig fortsatte det jo. Altså, det havde det jo, ja. Det stopper ikke bare sådan på magisk vis. Så om aftenen, der resulterer det også i, at hun, altså Elinor ender med slet ikke at kunne falde i søvn. Hun bliver ved med, at hver gang hun er lige ved at falde i søvn, så bliver hun vækket af et nyt anfald. Og så er hun måske lige ved at falde i søvn igen, og så bliver hun vækket af et nyt anfald. Så det er sådan, der kom bare sådan nogle nye serier af anfald på anfald på anfald på anfald. Og der kunne jeg simpelthen ikke, altså der kunne mit moderhjerte simpelthen ikke holde til mere. Så vi ringede selvfølgelig til vagtlægen, fordi det er det, vi har fået at vide, vi skal gøre, og siger, at vi har det her barn, og vi har faktisk været til læge, og vi fik at vide, at vi skulle ringe herind, hvis det blev værre, og det bliver værre. Nu vil vi altså gerne have kigget på vores barn. Mm-hmm. Jamen, altså, de tænkte jo ikke umiddelbart, at det var noget, vi skulle være så bekymret for, lige ud fra den måde, jeg beskrev det på, men altså, hvis jeg var mere tryg ved, at vi fik det undersøgt, så kunne vi da godt komme. Jamen, det er jeg så. Men altså, det jeg hører dig sige nu, det er så, at du synes, jeg er overbekymret. Det kunne man godt lidt fornemme, at det var sådan lidt den, så bliver man stemplet som sådan en lidt overbekymret mor, der bare lige, altså.
Men er der på noget tidspunkt, nu ved jeg, din læge ved jo selvfølgelig godt, at Elinor er nummer 3 barn i rækken, ikke?
Jo.
Men ved vagtlægen egentlig det på det her tidspunkt?
Nej, det tror jeg ikke.
Okay, fordi jeg oplevede meget dengang med Alfred, at få skudt i skoen, at du var førstegangsmor.
Ja, men det kan man også opleve til gang.
Den hørte jeg nemlig rigtig meget, og der tænkte jeg, og jeg kan mærke det allerede i graviditeten nu, at når jeg siger noget, jeg bliver taget seriøst på en helt anden måde, ved at jeg er andengangsmor. Men for fanden, jeg ved sgu da ikke en skid mere, end jeg gjorde sidste gang. Jeg bruger stadigvæk min intuition. Det er jo ikke ens, det er jo ikke det samme. Jeg ved jo ikke bedre, men det er bare som om, at det bliver taget seriøst på en anden måde. Jeg bliver håndteret på en helt anden måde. Og det tænkte jeg, men det var bare sådan en tanke og ren nysgerrighed, om du egentlig på noget tidspunkt, fordi det tror jeg nogle gange kan gøre, at man bliver hørt lidt mere på, sige, prøv at jeg har 2 børn i forvejen, altså det her det er nummer 3, jeg ved altså godt, hvad jeg snakker om, ja. Men det er sådan lidt ligesom vi også har snakket om tidligere, at jeg er jo bare sådan en, der ikke kan holde kæft nogle gange, altså i sådan en situation, når jeg først bliver rigtig hissig, og der vil jeg blive ramt på min retfærdighedssans, og bide fra mig, så der tror jeg, det er sådan en kommentar, jeg vil komme med. Lille du, nu skal du ikke komme og tro, at du kan, altså, sorry, nu afbryder jeg igen. Men det var bare sådan en ren nysgerrighed, om du sådan på noget tidspunkt havde nævnt, at det faktisk er nummer 3 barn.
Det tror jeg ikke, jeg har fået nævnt på noget tidspunkt. Og det skal også siges, at jeg har også altid været meget autoritetstro. Så hvis en eller anden fagperson sagde noget til mig, jamen så var det jo nok sådan, det var. Fordi du ved igen, det der med at være, altså det her med at turde stå i sig selv og tro på, og stole på sin egen intuition, det er svært. Det er først noget, jeg rigtig har lært faktisk i forbindelse med at få børn. Fordi jeg jo har kunnet mærke den her forbindelse til mine børn på en anden måde, og har været, altså jeg kan godt kæmpe for deres retfærdighed. Men min egen retfærdighed er noget andet, ikke? Men når man står med et barn, man bare kan se, at det har det skidt, så er det ligesom, så kan man lidt bedre banke bordet og sige, nej, nu må I dele med gøre noget, ikke? Men vi kommer til vagtlæge, og bare det, mens vi sidder og venter i værelset, og venter på at komme ind til vagtlægen, hun bliver ved med at få anfald, på anfald, på anfald. Og som vi så selvfølgelig kommer ind til vagtlægen, så får hun selvfølgelig ikke nogen anfald, mens vi er der. Det er jo klart, sådan er det jo altid. Men vi har jo heldigvis den her video, vi kan vise. Og vagtlægen siger, det havde hun godt nok ikke lige set før, det der. Det var lidt mærkeligt. Men igen, hun tænkte faktisk, ligesom vores egen læge, så tænkte hun altså ikke, det var noget, vi skulle bekymre os om. Det ligner, synes hun, noget mavekrampe noget. Altså, igen. Så hun,
og hvor gammel er Elinor på det her tidspunkt?
Men der er hun 5 måneder gammel. Ja, så hun har faktisk gået med det her i 2,5 måneder cirka. Ja. Fra vi sådan så de første spæde anfald. og så til vi er her hos vagtlægen, der er gået 2,5 måneder cirka. Så vagtlægen var egentlig klar til at sende os hjem igen. Og der kan jeg godt mærke ind i mig selv, jeg forlader ikke det her sted, før jeg har fundet ud af, hvad det er, der er galt. Altså nu vil jeg have den her årsag at vide. Det kan ikke være rigtigt. Så jeg får sådan halvt banket bordet og sagt, ved du hvad, nu har vi været omkring, jeg ved ikke hvor mange fagpersoner, og de siger alle sammen det samme. Men det her, det fortsætter, og det bliver værre, og hun kan ikke sove for det, og hun bliver vækket af det, og hun, altså, det, hun kan ikke være i det her mere. Og jeg kan ikke som mor stå model til det her mere. Så nu bliver vi nødt til, altså, vi vil meget gerne blive undersøgt af en børnelæge eller et eller andet, så vi kan finde ud af, om der er noget i det her. Det kan godt være, der så ikke er, men jeg har brug for, at der er en eller anden, der faktisk ved noget om små børn, og hvad de kan finde på at gøre, som undersøger hende nu.
Det er også utroligt, at de kommer så langt uden, ikke? Altså, og også der måtte stikke af fra sygehuset, fordi vi sidder lidt i den omvendte situation, ikke? Altså,
ja, det er lidt mærkeligt, på, ikke? At
de der bevægelser der, det kunne de altså ikke helt definere, hvad det var for noget.
Nej. Og,
altså, det er jo helt...
Ja. Det, ja. Men ja, vi får så overtalt hende til, at hun prøver at ringe op på børneafdelingen og høre. Og hun får så ringet derop. Altså hun, man kan godt høre, hun tror ikke særlig meget på det selv, vel? Altså hun er klar til egentlig at sende os ud af døren igen, og sådan en, jamen, hun synes måske, det er lidt pinligt, hun skal til at ringe derop for det, ikke? For mavekramper, der kan måske bare skyldes ondt i maven. Det kan man godt mærke på hende. Hun synes, det er lidt underligt. Og hun får ringet derop og får også sagt til dem sådan, ja, jeg sidder her med en bekymret mor, som, altså, det er faktisk det første, hun siger. Og jeg tænker bare, hold nu op.
Men man, jeg tror heller ikke, man skal undervurdere, og det er meget muligt, jeg er naiv her, ikke? Ja. Men jeg tror ikke, man skal undervurdere, når en børnelæge hører ordet bekymret mor, så tror jeg, at en børnelæge er mere tilbøjelig til at vide, at når en mor er bekymret, så er der som regel noget om det.
Ja, for det er der nemlig ofte.
Jeg har oplevet så den der med, at det var tit, når i sådan nogle situationer, der blev sagt, jeg sidder her med en bekymret førstegangsmor. Fordi den skulle jo selvfølgelig også lige med, ikke?
Ja. Jo, det er rigtigt nok. Ja, men altså. Ja. Men bottom line, det er egentlig, at hun får ringet herop, derop på børneafdelingen, og børnelægen deropfra, som modtager opkaldet, siger bare, de skal komme op lige med det samme. Hurtigst muligt. Du sender dem op nu. Vi står klar til at modtage dem. Og der tror jeg selv lige, at lægen fik lidt et chok måske. Så kunne hun godt mærke, okay, der er måske lige lidt mere i det her. Og hun får videregivet
til os. Ja, det er jo ikke os, så sjovt for fanden.
Altså, nej.
Når små børn har anfald på den måde, og nu har jeg også set videoerne. Altså, ja.
Ja. Og vi kommer op og bliver altså modtaget med det samme, og bliver indlagt faktisk også med det samme, og får at vide, at vi kommer til at være indlagt et stykke tid, fordi de skal finde ud af, om det her det er epilepsi. Og det er første gang, vi hører det ord. Det vil så sige, at jeg har haft en lille smule på fornemmelsen, at det kunne være, at det måske kunne være det. Og det har jeg jo gået med en eller anden fornemmelse af inde i mig selv, at det kunne måske være epilepsi af en eller anden art.
Og du havde jo også googlet lidt.
Det, og jeg havde også googlet lidt, og havde fundet ud af, at det kunne også være noget, der var altså livsfarligt. Og det er jo også derfor, jeg bliver så insisterende på, at det skal undersøges. Så vi bliver indlagt, og i løbet af, det ved jeg ikke, 5 minutter eller sådan et eller andet, så sker der rigtig mange ting. For det første bliver hun indlagt, hun får taget blodprøver, og hun skal have taget urinprøver også, så vi får gjort klar til det, og der bliver bestilt EEG-undersøgelse. Det kan så først laves, jeg tror det var om lørdagen eller om søndagen, vi bliver indlagt, og det her, det er fredagen, hvor det har været.
Hvad er det nu, er det den, hvor du sætter de der elektroder på hovedet?
Ja.
I den alder med klister på hovedet, og så skal de måle i 30 minutter, eller hvor lang tid?
Ja, og gerne under søvn. Skal de måle hjerneaktivitet? Altså det, de leder efter i den her forbindelse ved os, i vores tilfælde, er noget, der hedder hypsarytmi. Som er sådan nogle signaler i hjernen, som ikke fungerer, som de skal, hvis man har den her type epilepsi, som de mistænker. Det handler ikke, det er fordi, den her type anfald, som de leder efter her, eller den her type epilepsi, er noget, der hedder infantile spasmer. Og det er det, der karakteriserer den. Den hedder også West-syndrom i udlandet, og det kalder man den også lidt herhjemme. Men det, der er meget karakteristisk ved den, det er, at du har det, der hedder hypsarytmi. Det vil sige nogle signalstoffer, der simpelthen ikke virker, og de kan faktisk give hjerneskade. Så for hver eneste anfald, du har, så er der kæmpe, kæmpe risiko for, at det gør skade på hjernen, og du kan faktisk ende med at dø af det. at blive, altså du kan ende med at blive erklæret hjernedød, fordi hjernen kan simpelthen blive udlagt så meget af det. Så derfor er det også ekstremt vigtigt, at man reagerer lynhurtigt, hvis man ser tegn på, at ens barn får den her type anfald. Ja, så man kan få gjort noget hurtigst muligt.
Og jeg vil altså lige sige til, hvis der er nu, bare lige sådan, fordi når vi sidder sådan, fordi det er rigtigt, det er nemlig sindssygt alvorligt, og anfald kan være mange ting, det kan altså også godt bare være mavesmerter, så sidder du og lytter med, og har et lille spædbarn nu, eller på anden måde, på en eller anden måde, kan føler dig genkendt i noget af det her, så er det bare vigtigt for mig at sige, brug nu din egen intuition, hvis ikke du har været bekymret til nu, hvis ikke du har følt, du har været bekymret, så skal du højst sandsynligt heller ikke blive det, bare fordi du hører det her.
Nej.
men i hvert fald, så var det jo det, som I jo, altså man jo kiggede efter ved Elinor, hvor hun var blevet trukket ind, til hun var 5 måneder gammel. Det tjekkede man Alfred for, da han var bare et par dage gammel. Og her viste sig, at det ikke var det. Ikke? Altså, og det er bare sådan, der har altså været børnelæger med inden over der, som har haft taget fejl. Og det er bare for at sige, at når de fagpersoner, som ser det her, altså børnelægerne, mener jeg her, ikke, når de kan tage fejl, så skal vi også, vi skal ikke blive bekymret, fordi lidt ligesom det der med, vi snakkede om før os, at ja, man kan jo google sig til alt muligt, og det bliver sgu altid til kræft eller et eller andet sindssygt, ikke? Min pointe er bare, mærk efter, følg din mavefornemmelse. Hvis dit barn har nogle bevægelser, som du er i tvivl om, hvad er for noget, hvis du er bekymret, gør noget ved det. Hvis ikke du føler dig bekymret, hvis du virkelig bare føler, at det er fordi, der er et eller andet med maven, så tag det roligt og gå den retning. Altså det er bare vigtigt for mig lige at understrege, at bare fordi at et barn har nogle bevægelser, der kan virke lidt sådan, så er det ikke nødvendigvis ens betydende med, at det er infantile spasmer.
Overhovedet ikke.
Bare sådan lige for at get, altså, for jeg formulerede det rigtigt nok, altså yeah. Handel, hvis du er i tvivl, og hvis du ikke føler dig i tvivl, så tag det roligt. Altså,
yeah,
det er sådan lige, mere sådan lige for at...
Lige nøjagtigt, fordi det skal ikke være sådan, at så tænker alle, at mit barn har infantile spasmer, fordi det laver nogle lidt mærkelige bevægelser en gang imellem. Mm. Altså det, der er meget karakteriseret ved den sygdom, jeg ved ikke, om det kan berolige lidt, det er jo også, at det kommer i serier. Altså du kan se, at det er gentagende den samme bevægelse i måske mellem 10-40 gange, og så er der pause. Og så, altså, så det er ligesom, du kan lukke det ind i nogle serier af episoder, der sker, altså. Så hvis dit barn laver en underlig bevægelse 1-2 gange, så er det ikke, fordi det er en serie. Altså, og så skal du selvfølgelig stå på over noget tid, før du også igen kan være sikker. Det bliver bestilt til om mandagen, fordi det er kun der, de laver det kun i hverdagene.
Ja, selvfølgelig. Ja. Ja.
Men i løbet af de her 5 minutter, hvor vi lige sådan bliver indlagt for at tage blodprøver osv., det går meget hurtigt det hele, der kommer der også en sygeplejerske med medicin allerede. Og lægen følger med lige hælene på hende og siger, jeg ved godt, det virker voldsomt, at vi kommer med medicin nu, men det er fordi, bare fordi vi har mistanken, bare det at vi har mistanken om, at det kan være infantile spasmer, så er vi nødt til at iværksætte behandling med det samme, og især fordi vi har så kraftig mistanke om, at det er det, det er, fordi at vi er nødt til at stoppe det anfaldene hurtigst muligt, sådan så at vi forhåbentlig kan eliminere chancerne eller risikoen for, at det giver hjerneskade. Og den skulle vi jo lige sådan, okay, ja, så, okay. Og vi, altså, vi anede jo ingenting om det her. Meget overordnet kun. Så det var en voldsom oplevelse. Men der blev jeg jo lidt bekræftet i, at hold op, det var virkelig godt, at jeg lyttede til min krop og til min egen mavefornemmelse her, og reagerede på det og insisterede på, at hun skulle undersøges. Og det fik vi også at vide af lægen, at det var så godt, at vi var kommet, og at det var helt vanvittigt vigtigt, at jeg havde lyttet til min mavefornemmelse. Så lægerne ved det netop godt, de ved det godt, at når man kommer som mor og er bekymret, så er det i hvert fald ofte i mange af tilfældene viser det sig jo, at det er med god grund, at man er bekymret. Mm-hmm. Så jeg tror også heldigvis, at lægerne er blevet bedre til at tage det alvorligt, når der kommer en mor med en reel bekymring for sit barn.
Mm.
Og så alligevel ikke.
Jamen fordi, det er jo det, og det er jo også alt efter, hvem man møder, ikke? Altså.
Ja, og jeg tror også, det kommer an på, hvad det er, man kommer med. Nu kan man sige, i det her tilfælde, så var det jo, jeg ved godt, det var noget inde i hjernen, så på den måde var det jo ikke synligt, men så alligevel var det mere håndgribeligt måske. Det er jo lidt en anden sag, som når man kommer med, nu har vi så her nogle år efter erfaret, eller det har vi egentlig erfaret helt fra starten af, også har jeg haft en mavefornemmelse af, at der er noget mere med den her pige, fordi hun er meget, hun er helt sin egen. Sådan kan man vel godt sige det. Og mega unik. Og jeg har hele tiden haft for fornemmelsen, at hun har autisme. Og det er der jo så også flere, der er blevet sådan okay sikker på nu, at det har hun. Men det har også været en lang og sej kamp at skulle overbevise hele systemet rundt om, at mit barn kunne have autisme. Og er det stadigvæk.
Også fordi hun kun er 4 år gammel, ikke?
Ja,
og jo. Hun har også været igennem nogle andre ting,
ja.
Som jo også godt kan have indvirkning på, hvordan hjernen ligesom er skruet sammen. Ikke? Så er det det ene, eller er det det andet, og i den alder?
Ja, det er svært at vide. Og nu er det jo så, at vi står i lidt den situation også med Nicoline, min mellemste datter på 7 der. Vi står jo så der nu, hvor hun skal til at udredes for både ADHD og autisme. Og det er så gået sådan okay nemt igennem, fordi at heldigvis ser både skolen og lægen og så videre, de bakker os op i det. Men der står så en far lidt på sidelinjen, som ikke har hende så meget, som tænker, jamen sådan opfører hun sig jo ikke, når hun er hos mig. Og kan ikke rigtig se det. Så det, jeg tror igen, det kommer sådan lidt an på, hvad det er, man kommer med. Hvis man kommer med noget, der måske er håndgribeligt, det er jo igen det her med, det der ligesom kan ses, det er måske mere håndgribeligt for de fleste, så man godt, jamen, vi kan godt se, der er noget med det barn her. Men hvis man kommer med noget, der foregår indeni i barnet, så ligger der bare et ekstra arbejde i at skulle overbevise andre mennesker om, at man måske kan have ret i sin mavefornemmelse.
Ja, det er jo ikke noget, en undersøgelse lige kan vise, vel?
Altså, nej.
Det er også lidt svært, fordi jeg kan jo også godt lidt tænke, jeg sidder sådan lidt med Alfred og tænker, at min mavefornemmelse siger jo, for det første, så var jeg sikker på, at det var ADHD. Og begyndte faktisk allerede at imødekomme ham, som om han faktisk havde ADHD. Og det har givet en dreng i langt større balance. Så begyndte jeg ligesom at sige, der er altså også noget, som ikke giver helt mening i forhold til det der. Og der har jeg altså også autisme inde i mine tanker. Fordi så er der nogle ting, der giver mening. Og noget af det er blandt andet, at han jo stadigvæk har de her bevægelser her. At han stadigvæk har de her sådan spændinger, og han har manglende kropsbevidsthed. Altså, og igen, det er mange begge små. Det er ikke fordi, jeg siger, at isoleret set, så den ene ting gør. Det er alle de her små ting, som foregår i hverdagen, som omverdenen ikke ser. Som selv bedsteforældre stiller sig meget kritiske overfor. Ikke? Det er de her sådan helt dagligdags ting, og det er mængden og graden af det. Jeg plejer lidt at sammenligne det med at have hovedpine, at hvis jeg nu for eksempel siger, at jeg har migræne, så er der sgu ikke nogen, der kommer og siger til mig, ej, prøv at vi kan jo alle sammen have lidt hovedpine en gang imellem, tror du ikke bare det? Snup du nu lige et par panodiler og et hvil, og så ser om ikke det går over. Det migræne panodiler hjælper ikke på migræne, lille skat. Jeg kan godt mærke forskel, altså prøv at det, sådan siger man ikke, altså, den situation står man som udgangspunkt slet ikke i, hvis det er migræne, selvom det er noget, nogen ikke kan se. Fordi der ved man godt, okay, migræne, det er lige graden mere. Det er lidt ligesom, hvis du sammenligner en almindelig nedsmeltning, eller de nedsmeltninger eller udfordringer, man kan have med almindelige børn. Og jeg sidder her og laver citationstegn med hænderne, det kan man ikke se på lyd. men alle børn har udfordringer, alle børn har nedsmeltninger, alle børn har, der er bare forskel på graden af det, og hvad der trigger, og hvor meget der skal til. Men jeg tror altså, det her med bevægelserne allerede dengang, også godt kan have noget med autismedelen at gøre. Og jeg ved ikke en skid om de her ting. Især autisme har jeg faktisk ikke sat mig ind i overhovedet. Det er ren og skær intuition og mavefornemmelse, der peger i den retning. Og så efter, at faktisk tror jeg, det var i sidste uge, da vi snakkede bag om mikrofonen, at du fortalte mig egentlig, at man faktisk godt kan have en kombination af autisme og ADHD. Og der fik jeg bare sådan en, nu giver det mening, fordi jeg føler, at jeg er blevet peget i begge retninger med Alfred, og lige pludselig så kunne jeg se ham på en helt anden måde. Og det, ja, jeg tror egentlig, det jeg sådan sidder og tænker, fordi for vores vedkommende var de her bevægelser her, der tror jeg altså på, at det er det, der gør det. Og det er det, der har givet ham spændingerne allerede fra helt baby, i virkeligheden. Jeg ved det ikke. Det er en gidsning, det er min mavefornemmelse. Og så er det her, hvor vi i podcasten kan sige, følg med og hør med om 3 år, fordi så ved vi formentlig mere, ikke?
Jo.
Men det er så skidesvært med de der ikke kan ses. Fordi da vi snakkede, jamen er det epilepsi, Alfred han har, der, alle var så forstående, det, Men når det kommer til ADHD og autisme, skulle du nu ikke lige, ikke? Altså, jeg er sikker på, at der er flere i min familie, i hvert fald på den ene, mine forældre er skilt, i hvert fald på den ene side, der er jeg sikker på, at der er flere, der vil krumme tær, hvis de skal gå sammen med os, mens Alfred han går med solsikkesnoren.
Ja.
Altså, det siger jo det hele for fanden.
Hmm.
Sorry, det var ikke for at afbryde, det var bare sådan lige for, ja.
Nej. Men, og kan man så kun bruge sin intuition, hvis man skal finde ud af, om ens barn har en diagnose? Nej. Det kan man ikke. Man kan bruge det i alle mulige situationer. Ikke? Men altså pointen i det er nok bare med vores fortællinger, tænker jeg jo egentlig bare, at give folk lidt en oplevelse af, hvordan kan man bruge det, og man kan blandt andet bruge det til, hvis man tænker, der er et eller andet, så er det højst sandsynligt, fordi du har ret.
Ja.
Hvis du er bekymret, jamen, så er det højst sandsynligt, fordi der er grund til at være bekymret. Hvis alle andre omkring dig står og skriger, at der er noget galt med dit barn eller et eller andet, men du ikke selv føler det, jamen så er det måske fordi der ikke er noget. Altså, ikke? Altså man må godt stole på sin egen intuition, i hvert fald til en vis grad. Selvfølgelig skal man også tage det seriøst og alvorligt, hvad dem der rent faktisk ved noget om det siger, for det er jo trods alt dem der i sidste ende skal vurdere det. Men man må godt gå med sin mavefornemmelse.
Jeg tror sådan lidt, at jeg vil sige, jeg tror faktisk i virkeligheden, man kalder det bevidst forældreskab. Og det er jo lidt det der med, at vi skal heller ikke blive naive eller gå med skyklapper. Det er ikke det handler om. Det handler om at mærke efter, og det handler om at være bevidst om det. Fordi vi skal ikke følge vores mavefornemmelse, hvis vores mavefornemmelse er alt det, Google har fortalt os, alt det, vores omgangskreds fortæller os, så skal vi ikke gå med den. Vi skal gå med vores mavefornemmelse og vores intuition og vores moderinstinkt, når det er det, det er. Ikke når vi tror, det er det, det er. Og jeg ved godt, det bliver en smule firkantet formuleret, men måden, vi sådan kan kende forskel på, er, at når vi bare kan mærke det helt ind i, for mit vedkommende, når jeg bare kan mærke, at det er sådan her, det er. Jeg ved ikke, hvorfor det er bare sådan her, det er. Jeg blev spurgt. Min stedmor, hun spurgte mig. Fordi jeg fortalte alt det her med, at nu havde vi været til K-møde i vuggestuen, og nu kom PPR med ind over, og vi ventede på, at han skulle observeres af psykologen ned i vuggestuen. Og hun var sådan, nå, men hvad det var for noget? Og jeg fortalte om, hvad det var. Og så siger hun, jamen hvad er det, I oplever med Alfred? Og hvor jeg så fortæller om, jamen det er for eksempel de her situationer, det er de her ting. Nå, jamen det gør alle børn da. Og det er meget, meget klassisk, og det er overhovedet ikke for at smide hende under bussen eller noget, fordi det er jo det, vi hører fra alle andre næsten. Det er jo det spørgsmål, alle kommer, jamen det gør alle børn da. Ja. Det har også veninder, der har sagt, hvor det er sådan lidt, ja, dine børn gør det måske også, men der er forskel. Og vores dreng er bare eksemplarisk i rigtig mange situationer, når han er hjemme og leger med nogen, eller når han er ude, eller når han er hjemme ved morfar og bedste. Altså, når han er ude sådan, han kan virkelig være eksemplarisk. Det er kun mig, der ser de der ting. Åh, det var for meget hårdt. Det var for meget hårdt. Det var for meget. Men det, de ser, det er en dreng, der hopper rundt og er glad. Og hvor ja. De kan være dybt imponeret over, at han kan være sådan i hoplen, når han ikke har sovet middagslurt klokken 10 om aftenen.
Hmm.
Ja. Men du ser heller ikke alt det der, som jeg ser.
Hmm.
Og det gør de ikke, og jeg kan ikke fortænke dem i det, og jeg kan godt forstå det.
For vores vedkommende, så er det også rigtig meget af det her med, jamen, andre folk kan jo ikke vurdere det, fordi de ser jo ikke, altså ja, de ser måske et andet barn, et glad barn, der fungerer rigtig fint, når de ser barnet, ikke? Men de ser ikke, altså de ved ikke, hvor meget forberedelse man har lagt i, inden, altså op til, altså for vores vedkommende, så handler det jo rigtig meget om, hvis vi har forberedt Elinor godt, inden vi skal noget, så går det som regel super fint, imens hun er i det. Og ja. Så bagefter igen, når vi kommer hjem, så er der plads til, at hun kan reagere på det, og så skal vi have, så har vi lige en kæmpe efterregning, der skal betales der. Men igen, det ser andre ikke. De ser, at det går godt, når det er, det står på, fordi vi har gjort et kæmpemæssigt stykke arbejde for inden.
Og det kan vi jo også begynde at mærke nu. Vi kan faktisk begynde at forberede Alfred på nogle ting. Mm. Det er nyligt, at vi sådan, for eksempel i dag kan sige, Alfred, i morgen har du fri fra vuggestue. Det er onsdag i morgen. Vi sidder op til at have en tirsdag, selvom det udkommer om fredagen. I morgen skal du ned til Mie. Der skal du ned til altså, og Mie, det er hans fysioterapeut. Skal du ned til hende, så der har du fri fra vuggestue. Og på vej til vuggestuen, Hansen. En del af ham kan godt forstå det der med, at det ikke er nu, han skal ud til Mie. Men det er nyligt, fordi indtil for et par måneder siden, kunne vi ikke fortælle ham, hvad vi skulle, før vi sad i bilen og faktisk næsten var fremme. Og det fuckede jo op i hans hoved på, når han så kom frem, eller hvis han næsten var fremme og fik det videre, og han ikke kunne overskue det, så fuckede det jo op i hans hoved. Og den dag i dag kan vi heldigvis godt sige en lille smule til ham og forberede ham en lille smule på det. Fordi han kan godt forstå, når vi siger, at vi skal ud og handle senere i dag, at så skal han ikke gå ud og tage sin sko på, og så er det nu. Der kunne han jo få nedsmeltning fra, at vi har sagt det, og han har det stadigvæk, når han kommer i vuggestue, og ladcyklerne står fremme, så skal vi ud og cykle. Og han kan sidde i cyklen i en halv time. Hvis ikke han bliver sat i cyklen, så får han nedsmeltning, fordi han er bange for ikke at komme med.
Mm.
Og nu skal han jo ud og cykle, så kan han ikke forholde sig til noget andet i mellemtiden.
Nej.
Men det, jeg egentlig ville sige med det der, for lige at lede tilbage til min stedmor, det var, at hun sådan siger, jamen Carina, du er jo nødt til at kunne fortælle og forklare, hvad det er, du gør. Fordi jeg siger, jamen, jeg oplever jo ikke de samme situationer, som de gør i vuggestuen. Jeg oplever ikke de samme ting, som Martin gør. Altså Alfred opfører sig anderledes over for mig. Det er ved mig, han kommer med alle de der ting til. Så jeg kan ikke, og jeg kan ikke forklare, hvordan man skal se de der ting, fordi det er bare noget, jeg kan mærke. Så jamen, du er nødt til at forklare det, for at vi også kan gøre det, hvis han skal sove her engang. Hvor det er sådan lidt, jamen, for det første, så kommer han ikke til at reagere ligesådan ud ved jer, fordi han mestrer fint at holde igen. Og jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men det her med, at jo, han maskerer det. Han pakker sig selv ind, og så kommer regningen, når han er sammen med mig. Det er ikke engang sikkert, at den kommer over for Martin. Den kommer over for mig. Og det er ikke, fordi han ikke er tæt tilknyttet til sin far overhovedet. Der er bare forskel på mor og far. Og sådan er det bare. Og jeg kunne simpelthen ikke, jeg må simpelthen sige til hende, jamen jeg kan ikke forklare det, fordi det er ikke sådan, det fungerer. Altså, det er ikke sådan, at jeg bare kan sige, jamen, og altså, skulle du nu stå i den situation, at han får en nedsmældning, så skal du bare gøre sådan og sådan. Fordi der er forskel fra gang til gang på, hvad jeg gør, hvordan jeg gør. Det er forskelligt, om Gud noget trøster, om man kommer til at vælge den forkerte vej, fordi så bliver det bare endnu værre. Altså,
ja, så her bruger du faktisk rigtig meget din intuition, kan man sige, fra situation 100. til situation, ikke?
Præcis.
Og netop derfor kan du ikke lære det fra dig. Fordi du kan ikke lære din egen intuition, det der kommer fra dig. og din mavefornemmelse i situationen, kan du jo ikke lære videre til en anden.
Men jeg kan følge den, fordi jeg stoler så meget på min intuition.
Ja.
Jeg kan følge den, fordi jeg er så meget i... Altså, jeg ved godt, hvordan det lyder, når det er mit ego, der taler. Jeg ved godt, hvordan det lyder, når det er min sjæl, der taler.
Mm.
Jeg ved godt, hvordan det jeg kender godt de stemmer og de måder at reagere på inde i mig. Så jeg ved godt, hvornår at det er rigtigt, det jeg gør. Jeg kan godt søge den der connection, fordi det er noget, jeg har trænet rigtig meget, tænker jeg. Og fordi jeg har stået i nogle situationer, hvor jeg virkelig har fået bekræftet, at jeg har sgu ret godt styr på det.
Ja.
Ja. Og jeg tror måske også sådan, jeg føler lidt, at vi skal til at have en krølle på det, og nu føler jeg også, at jeg har snakket rigtig meget. Men jeg vil lige sige til det, at fordi det, noget af det, jeg tit møder, er den her med, og noget af det, der har fyldt rigtig meget i mig, har været det her med, hvad skal vi bruge en diagnose til? Og hvorfor? Og jeg har rigtig meget tænkt det selv, fordi jeg er 100 på. Jeg er ikke udredt noget som helst, fordi jeg kan slet ikke overskue tanken om at ske igennem al psykiatrien og noget. Nu har jeg så fundet ud af, at jeg så også har det igennem noget sundhedsforsikring, at jeg kan få en privat udredning. Og det kan godt være, at jeg skal overveje at gøre det. Men jeg bruger min intuition til at finde i balance selv. Der er en grund til, at jeg er selvstændig i dag. Det er jo ikke, for sjov. Altså, jeg er selvstændig af en årsag, og jeg arbejder det antal timer, og på den måde, som jeg gør, af en årsag. Men når det så kommer til børn, hvorfor skal vi udrede dem? Og der kan vi jo især stå med den i forhold til, bare for at tage mig selv og vores egen lille familie som et eksempel. Alfred er jo egentlig i fin balance, hvis man skal sige det sådan. Hvis man forestiller sig, at Alfred han for eksempel har en kombination af ADHD og autisme, så er han jo i balance i forhold til de ting. Og hvorfor skal man så gøre noget overhovedet for at få det udredt? Det er jo bare et spørgsmål om at møde barnet. Ja, jeg kan møde barnet. Jeg kan møde Alfred med min intuition. Men det kan pædagogerne i vuggestuen ikke. De skal forholde sig til 10 andre børn også samtidig. Og det kan de heller ikke i børnehaven, og det kan de da slet ikke i skolen. Og han er nødt til at få nogle mestringsstrategier også. Og det er fint, at han har nogle... Han kan godt få mestringsstrategier til at klare tingene herhjemme. Men jeg har svært ved at klæde ham på til at give ham mestringsstrategier, der matcher de forhold, han går i børnehave, vuggestue, skole, fordi jeg er der ikke. Og hvis han selv skal lære det, så tror jeg på, at en diagnose kan hjælpe. Og jeg tror på, at diagnoser er det fint at få en udredning og få en diagnose, for at have en forståelse for det, når du er ude i samfundet, og du skal passe ind i de her forpulede kasser. Der tror jeg altså på, at udredningerne kan hjælpe vores børn.
Ja, enig.
Så det er sådan lige, fordi jeg virkelig har haft en kamp med mig selv i forhold til det her med udredning, ikke udredning, hvornår skal man have udredning, hvornår skal man ikke. Og jeg ved fra så mange andre i lignende situationer, at de har stået med præcis samme tanker.
Præcis. Det har jeg nemlig også.
Ja. Ja. Og er der andet, vi sådan skal have med til det her emne her? Fordi jeg føler lidt, at det var en fin krølle.
Yeah.
Og så føler jeg lidt, at jeg egentlig bare har brug for at sige, at hvis nogen på nogen måde har nogle spørgsmål til noget af det, vi har talt om, har lyst til at høre, jamen jeg står i den her situation, hvad vil du, eller hvad tror du, eller bare har lyst til at sige, pisse fedt afsnit, eller hold kæft, hvor var I bare lort i det her afsnit, det var godt nok kedeligt. Eller hvis I har et eller andet emne, I godt kunne tænke jer, at vi dykker ned i, så må I mega gerne tage fat i os. Jeg skal nok lige til show notes til den her episode, linke også til mig. Jeg er sådan lidt, når jeg er på Facebook, så ja, jeg bruger også Facebook privat, men det er bare, jeg synes tit, det er den nemmeste måde at få fat i mig på. Man kan altid få fat i mig på Starfish Academy også, det er faktisk nogle gange, jeg også var lidt hurtigere der i virkeligheden. Men jeg linker lige.
Jeg har et profilnavn, der hedder Ulises Verden.
Det er også der, hvor du deler meget af hverdagen med pigerne, ikke?
Ja, altså, jo. Jo.
Det synes jeg nemlig giver et ret godt indblik, og du er sindssygt god til at virkelig få alle facetter med. Du er virkelig god til sådan også at dele det der bag facaden.
Tak.
Og til at dele det der med følelserne i det. Du viser bare så meget, at man faktisk føler det. Mm. Altså det er virkelig noget, man kan genkende sig i rigtig, rigtig tit. Og det synes jeg er rigtig fedt. Og jeg synes, du gør det på en måde, som er guld værd. Så er der på nogen måde noget af det, Louise i hendes historie også bare, du kan spejle dig i. Så følg, fordi hun er virkelig god til at dele en masse godt.
Mange tak.
Jamen, skal vi så ikke bare sige tak for i dag? Og ja. Se, hvad vi finder på og snakke om næste gang.
Det gør vi.
Tak for i dag. Hej hej.
Hej hej.